Sveiki, radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida, kas vyksta rinkose. Pradedam naują darbo savaitę ir ją pradėkime apžvelgdami pasaulio finansų rinkas. Tai darome kartu su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Na, po kelių savaičių, kuomet vis pranešinėjame, kad kiek atsargiai investuotojai elgiasi, dabar regis optimizmas grįžta. Kokiu čia naujienu turit?
Na, iš tikrųjų, praėjusią savaitę buvo įdomi ir kupina politinių bei ekonominių naujienų. Tarp išsivyščiusių ekonomikų ir toliau pirmavo duomenės iš JAV, kurie sufleravo apie sparčią plėtrą ir palaikė rinkos dalyvių lūkesčius, pamatyti palūkanų normos kilimą jau gruodžio mėnesį. Tokia situacija paskatino investuotojus išlikti JAV dolerio pirkėjais ir pasaulio rezervinė valiuta brango net 4 dienas per pastarąją savaitę. Nepaisant to, ketvirtadienį JAV doleris koregavosi, kuomet prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad susitikimas su Kinijos lyderiu praėjo sklandžiai ir yra daug žadantis dėl tolimesnių derybų tarptautinės prekybos klausimais. Tai paskatino bendrą rizikos apetito padidėjimą pasaulio finansų rinkose, todėl JAV doleris laikinai nuvertėjo, kad taip tariant lėšos atsitraukė į kitus instrumentus. Sekantis prezidentų susitikimas bus lapkričio pabaigoje Argentinoje, kur vyks pasaulio 20-uko didžiųjų šalių suvažiavimas. Patys ekonominiai duomenys JAV buvo geri, nors kai kurie rodikliai nuvylė lūkesčius. Investuotojai itin laukia pramonės sektorius vadybininkų pirkimo indeksų vadinamo ISM, kuris nukrito iki 57,7 punkto nuo 59,8 praėjusį mėnesį. Nors tai žemiausia indeksų vertė per paskutinį pusmetį, tačiau jis išlieka toj pačios sparčios plėtros zonai ir sufleruoja apie tolimesnį augimą paskutinėme 2018 metų ketvirtyje. Centrinio banko Atlantos miesto padalinio rengiama ekonomikos prognozė GDP Now paskutiniais duomenimis rodo 2,9% augimą šiame ketvirtyje. Taip pat buvo labai laukiami šalies darbo rinkos rodikliai, kurie ženkliai, šį kartą net ženkliai viršio lūkesčius. Spalio mėnesį buvo sukurta 250 tūkstančių naujų darbo vietų ir tai buvo daugiau negu 193 tūkstančiai prognozė. Taip pat vidutinis darbo užmokestis kilo 3,1% per metus, sparčiausias tempas nuo pat 2009 metų. Na, duomenys tikrai išlieka pakankamai stiprus, kad šalies palūkanų normos būtų keliamos gruodžio mėnesį. Tačiau šią savaitę vyksintis JAV centrinio banko susirinkimas ir spaudos konferencija, na, turbūt šiek tiek pateiks daugiau informacijos, kaip nariai mato tolimesnę tą monetarinės politiką. Kokie bus pokyčiai.
Kaip sekasi pagrindiniai Europos valiutai, čia jau mes kalbame ir apie tam tikrus ekonomikos lėtėjimo ženklus, augimo lėtėjimo ženklus.
Taip, augimo lėtėjimo būtent. Pagrindinio valiutų pora nuvertė iki žemiausio lygio nuo pat rugpjūčio mėnesio, tačiau ketvirtadienio naujienos eliminavo visus praradimus, tai iš tikrųjų toks balansas įsivyravo. Investuotojai stebėjo Europos pramonės sektorius tą patį vadybininkų pirkimo indeksą PMI, kuris nukrito iki 52 punktų nuo 53,2 praėjusį mėnesį, tai sufleruoja apie toliau prastėjančius lūkesčius senajame žemyne. Ir tikėtina lėtėsinti ekonomikos augimą. Blogiausią rezultatą vėl užfiksavo Italija, kurioje šis indeksas nukrito iki 49,2 punkto ir sufleravo apie galimą šalies ekonomikos susitraukimą. Atsižvelgiant į šiuo metu trapę šalies plėtrą, kuris siekia tik 80% per metus viso labo, ir jo labiau politinės tendencijas, Italija ateinančiais mėnesiais gali nustebinti rinkos dalyvius prastesniais nei laukta ekonominiais duomenimis ar atsinaujinusiomis problemos dėl šalies banko. Taip pat Europoje buvo skelbiamas preliminarus ekonomikos augimas, kuris siekia 1,7%, tai tikrai neblogas rezultatas per metus, ir tik tai 0,2% nuvylė rinkos lūkesčius. Vienintelė infliacija viršio rinkos prognozės ir siekia 2,2% Europoje ir 2,5% Vokietijoje. Tai bendram rezultate euros doleris valiutų pora nuvertėjo per savaitę 1%.
Taip pat išgirdome ganėtinai pozityvų Jungtinės karalystės centrinio banko pranešimą. Jūs matote pozityvumą čia?
Na, iš tikrųjų, pozityvumas toksai galbūt reikėtų sakyti su klaustuku. Na, iš tikrųjų, Didžiosios Britanijos svaras savaitės pradžioje nuvertėjo kartu su rinkoje vyravusiu mažesnės rizikos sentimentu, tačiau ketvirtadienį pabrango 1,9%. Tokį kilimą paskatino Anglijos centrinio banko spaudos pranešimas, kuriame palūkanos nebuvo pakeltos, bet visi nariai balsavo už nedidinimą ir spaudos pranešime buvo daug kalbama apie monetarinės politikos griežtinimą esant tinkamam laikui. Toks, na, neapibrėžtas pasisakymas, tačiau toks optimizmas neatrodo pagrėstas vertinant nuosaikės šalies ekonomikos plėtrą, kurią bet kada gali paveikti blogos naujienos dėl Brexit derybų. Tarp ekonominių naujienų buvo tik tai pramonės sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksas PMI, kuris netikėtai nukrito iki 51,1 punkto, na, bet vis dėlto svaras savaitės prekyba baigė pakilęs 1,1 punkto.
Pažvelkime į akcijų rinką giliau, kokių čia pagrindinių pokyčių praėjusią savaitę vyko.
Na, iš tikrųjų, akcijų rinkos pademonstravo tokį atsigavusį optimizmą, buvo jaučiamas optimizmas visame pasaulyje, akcijų indeksai kilo, kol kas tai tik tai pirmi bandymai atsitiesti po spalio mėnesį vyravusios korekcijos, todėl kol kas gal šiek tiek yra ankstoka daryti išvadas, daugelis indeksų vis dar išlieka žemiau to mūsų jau nekartą paminėtų 200 dienų slankio vidurkio, kuris dabar tikėtina veiks kaip tam tikras pasipriešinimo lygis, kuris įveikti gali būti, na, sudėtinga. Nors ekonominiai duomenys siurprizų nepatikė, tačiau Kinijoje ir Europoje jau matomas ryškus ekonomikos sentimento prastėjimas, kuomet JAV sentimentas išlieka tikrai labai geras ir pavieniai sektoriai rodo ir tik pavieniai sektoriai rodo lėtėjimą. Pagrindinis akcijų indeksas S&P 500 kilo 2,4 punkto iki 2720 punktų lygio, o technologijų indeksas Nasdaq Composite augo 2,7 punkto. Kilimą labiausiai paskatino pasitaisęs investuotojų sentimentas, kuomet akcijoms pradėjus augti rinkos dalyviai sumažino trumpas arba vadinamas short selling pozicijas. Nors indeksai rodė atsigavimą, tačiau daugelis išlieka tokiose, na, dar korekcinėse nuotaikose ir prastos naujienos gali nesunkiai paskatinti tolimesnį kritimą, todėl investuotojams, na, tikrai vertėtų išlikti atsargiems. Kalbant apie kitą, didžiausią ekonomiją Kiniją, tai Kinijos indeksas Shanghai Composite pakilo 3%, nuo daugiau nei 30 mėnesių žemumų atsigavo. Šalies valdžia pradėjo aktyviau kalbėti apie naujas ekonominio skatinimo priemonės ir pagaliau viešai pripažino, kad dabar naudojamos nėra pakankamai veiksmingos, siekiant išlaikyti esamą augimą 2019 metais. Pramonės vadybininkų pirkimo indeksas buvo 50,2 punkto ir buvo žemiausias per paskutinius kelis metus, bei sufleravo apie bendras prastas tendencijas šalies gamybos sektoriuje. Kinija išlieka vienas svarbiausių kintamųjų pasaulio ekonomikoje, nes per paskutinį dešimtmetį būtent Kinija sukūrė pusę viso pasaulio augimo. Tai šalies ekonomikai reikšmingai sulėtėjus tikėtina, kad, na, atgarsiai nuskambės per visą pasaulį.
Na, o žaliavų rinkoje?
Žaliavų rinkoje nuotaikos buvo labai niūrios dėl tos pačios Kinijos. Ypač niūrios buvo naftos segmente. VTI rūšies naftos kaina krito net 7% per vieną savaitę. Na, vartotojų galutiniam gal ir džiugina naujiena, bet kalbant iš investicinės pozicijos, tai yra tikrai didelis šuolis. Kaina nukrito iki 62,8 JAV dolerio už barelį ir be abejo pagrindinis skintamasis buvo investuotojų nerimas dėl pasaulio ekonomikos augimo lėtėjimo, ypač Kinijoje, kurio na, yra didžiausia vartotoja dėl savo pramonės apsukų. Metalų segmente nuotaikos buvo įvairios, vario kaina pakilo 2,7, aliuminio prarado 1,1%, o geležies apdraus kaina jau kelintą savaitę išlieka stabili.
Grįžtame į rubriką, kai pažvelgėme kažkoje vieną korporaciją, kompaniją, šiek tiek akiliau ir pastabiau, Coca-Cola, šis prekės ženklas vienas brangiausių, geriausių žinomų pasaulyje, na, o kaip jis sekasi pačia įmonė?
Na, kaip ir dažnai mes aptarėm kompanijas po jų ketvirtinių rezultatų paskelbimo, tai be abejo praeitą savaitę taip pat investuotojai stebėjo Coca-Cola's finansinio ketvirčio rezultatus. Kompanija itin gerai žinoma dėl savo firminio gėrimo, tačiau dabar bendrovė gamina labai platų sortimentą, kuris gal ne visiems yra taip plačiai žinomas. Sportinius gėrimus, šaltą arbatą, vaisių sultis, pilsto vandenį ir neseniai buvo paskelbta, kad Coca-Cola perka gerai žinoma Costa Coffee prekinį ženklą, tai yra kavinių tinklą už 5,1 milijardo JAV dolerių. Kas leis bendrovai pasiekti žiūrėti naują augančią labai sparčiai šiuo metu kavos rinką ir tuo pačiu kavos produktus. Coca-Cola per ketvirtį gavo 8,25 milijardo JAV dolerių pajamų, viršio prognozės, koreguotas pelnas akcijai siekė 58 JAV dolerio centus ir buvo didesnis už 55 prognozuotus. Parduotų produktų skaičius augo 2% lyginant su praėjusiais metais. Vėlgi tai sufleruoja, kad bendrovė vis dar auga organiškai, nors ir nebe tokiais šuoliais nebeženkliai. Taip pat buvo padidintos produkto kainos, kas prisidėjo prie pajamų ir pelno augimo. Ką verta paminėti, bendrovės akcijų kaina nuo metų pradžios yra pakilusi neženkliai, tik tai 5% ir žvelgiant į paskutinių 5 metų kainos grafiką pasižymi labai tokia stabilia gražia kilimo tendencija. Bet vienas momentas, kad bendrovė moka stabilius dividendus, kurių pajamingumas šiuo metu siekia 3,25%, jie yra tikrai stabiliai išmokami kiekvieną ketvirtį ir kol kas, na, be jokių išimčių. Taip kad tokia patraukli stabilaus augimo kompanija.
Šią savaitę daug įvykių laukia mūsų, kurie iš jų būtų svarbiausia.
Na, savaitė prasidės ramiai. Pirmadienį ir antradienį pagrindinės ekonomikos bus skelbiami paslaugų sektoriaus vadybininkų pirkimo indeksai, bet jie neturėtų ženkliai paveikti rinkos nuotaikų. Antradienį taip pat vyks JAV rinkimai abiejos kongreso rūmus, kurie dažniausiai neturi ženklios įtakos rinkoms. Tačiau investuotojai atsižvelgiant į esamą politinę situaciją, tikėtina, kas be abejo stebės rezultatus. Trečiadienį investuotojai turėtų stebėti Europos mažmeninės prekybos rezultatus, na, o ketvirtadienį Kinijos tarptautinės prekybos rodiklius. Penktadienis taip pat prasidės Kinijos infliacijos duomenimis, na, pakankamai daug dėmesio Kinijai šiuo metu, o vėliau dėmesys nukreips į Anglijos ekonomikos augimo ir pramonės rodiklius. Tokia vidutiniško intensyvumo savaitė, vadinkime.
Na ką, gal mes ją apžiūrėsime ir aptarsime jau kitoje laidoje, kas vyksta rinkose. Aš priminsiu jums, gerbiami klausytojai, jeigu kartais neišgirdote visos laidos arba norite ją parekomenduoti ir savo draugam bičiuliam, galite taip pat rasti Žinių radio archyve visus įrašus, o aš dėkoju pašnekovui, tai yra Admiral Markets, iki Limited Lietuvos filialo vadovas Saulius Radžiūnas.
Ačiū.